Iruñerrian gaur, albisteak.
Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Azaroaren 25a da gaur, indarkeria matxistaren kontrako nazioarteko eguna. Topikoa da esatea egunero salatu behar ditugula, jazarpen eta indarkeria hauek, baina horrelako egunek ere balio dute, benetako izurrite honen irismena, zabalkundea eta arazoa ikustarazteko. Nafarroan datuak kezkagarria dira gainera, goruntzegin baitute azken urtean eraso eta salaketek. Loitzune Amatria, eguerdion.
Eguerdion, indarkeria matxistak gora egin du bai azken urtean Nafarroan, alaxe erakusten dute gaurko egunaren arira gobernuak publiko egin dituen datuek. Urtarriletik iraiera bitartean 1200 salaketa jaso dira Nafarroan, 4 salaketa baino gehiago egunero. Deigarriena aurten salatzaileen adina da. Gora egin dute nabarmen eta 29 urtetik beragoko emakume gazteek jarritako salaketek egun guztien 140 dira, ia erdia. Eta galdera da, belaunaldi berrikoek salaketa gehiago jartzen dituzte edota belaunaldi gaztetan indarkeria geroz eta presenteago dago. Neurketen arabera, eraso guztien 130 salatzen da soilik, izabergaren punta baino ez dugu ikusten beraz. Nafarroan indarkeria matxistagatik 1144 kasu ireki daude, horietatik 600 gora emakumeek poliziaren babesa behar dute, haien artean 5 une oro poliziaren zaintzapean egon behar dute. Sexu erasoek ere gora egin dute, 168 joan den urtearekin alderatuta, aurten 25 sexu eraso eman dira dagoeneko. Eta Nafarroan emakume bat hildu indarkeria matxistak, Maria Pilar berri hori buruz ari gara, 40 urte zituen uztailean hil zuen koinatu ohiak Murtxanten labankadaz.
Bada in zuzen azaroaren 25 hau datu hauek errepasatu eta arazoaren indarraz ere bai jabetzeko eguna bada. Hausnarketak egiteko ere bai eguna bada. Horrexegatik gaur Euskal Herria Irratian Iratxe Albarezekin solastu gara.
Gora egin dute azken urtean datuek aditu dugunez eta hala egoera nol ongi kudeatu behar den aztertu behar da indarkeria sexistaren aurkako plataformako kide Iratxe Albarezen iritziz. Indarkeria guztiak ikusgarri egin nahi ditu plataformak, agerikoenak eta izebergaren puntaren azpian direnak.
Batetik berez indarkeria direlako, baina bestetik ere indarkeria mota hoiek baldintzatzen dute eta testu inguru egokia sortzen dute bestelako indarkeri fisiko hori emateko ere.
COVID-19aren pandemiak eta horren kudeaketak emakumeak era latzagoan kaltetu dituela ekarri du gogora eta erakundeak neurriak ezartzerako orduan ardura gehien dutenak direla. Plataformak oso garrantzitsua deritzo indarkeria sexistaren arazoa osotasunean hartzea, transversala izatea eta horretarako besteak beste honakoa behar dela diote.
Guretzako oso garrantzitsua da indarkeria sexistaren arazoa osotasunean hartzea, transversala izatea, eta horretarako behar ditugu besteak beste aurrekuntu feministak, kalitatezko eskidetza eskuntza arlo guztietan, prestakuntza, bai agente juridiko guztientzat, baita ere zerbitzu asistentzia loietan ez egoten diren pertsonentzat, kalitatezko zerbitzu publikoak.
Zentzu horretan, Iruñeko udalean Navarra Sumak izandako kontraesanak deitoratu ditu Sanferminetan berdintasunean taldean eraso sexisten kontra garatutako protokoloaren aurka eta mugimendu feministaren aurka egin duela iritzita Iruñeko udaleko komunikazio arduradun Edurne Elioren gaitzespena eskatu du plataformak herritarrekiko gaietarako batzordean eztabaidatu dute gaia eta EH Bilduk PSNek eta Geroa Bai gaitzetsi dute ez ordean Navarra Sumak gaur baina Iruñeko udala kantolatutako elkarretaratzean talde denak izan dira.
Demontre egiten du UPN pankarta horren atzean, gero bere ekintzak ez direnean ez behar ditugunak, baizik eta nik uste dut Iruñeko hiriak eta emakumeok merezi duguna, ez? Errespetu apurtu bat ere merezi dugu Edurne.
Mugimendu feministak gaur aske izateko indarkeriarek gabeko bizitza orain lelopean eginen du protesta, hasiera ohikoan ez bezala Baluarte plazan izanen da arratsaldeko 8:00.
Hoiek arratsaldean goizean ere bai kalera irten dira, kasu honetan instituzioak aditu dugu Iruñeko udalaren kasuan, baina baita ere Nafarroko parlamentua eta Nafarroko gobernua.
Sarasate pasealekuan egin du gobernuak elkarretaratze isila, gobernuko kideak eta Nafarroko parlamentoko ordezkari guztiak izan dira. Emakumeen aurkako indarkeria guztien gaitzespen irmoa egin nahi izan dute, baita parlamentu barruan ere, baina Navarra Sumari hitz eta ekintzen artean kontraesankorra izatea ere egotzi diote. Geroa Baiko Javier Akamak egin du euskaraz.
Navarra Sumako jaun andreok, Sanferminetako polemikaren arira. Hiri baten edo erkidego baten irudia zikintzen duena ez da sexu erasoak jendaurrean ezagutaraztea, baizik eta horiek tapizaren azpian eskutatzea. Askotariko indarkeriaren errealitatea ikusita, buru belarri eta gogotik lan egin behar dugu, eta batez ere, baliabide gehiago eta hobeak behar ditugu gizarte osoa sentsibilizatzeko.
PSNek eta EH Bilduk ere itxurakerietan aritzea egotzi diote Navarra Sumari. Erakundetatik kanpo sindikatuak ere mobilizatu dira, UGTek eta Komisiones Obrerasek egoitzetan egin dute goizean, ELAk eta LABek indarkeria sexistaren aurkako plataformak deitutakoarekin bat egin dute, 8:00 izanen da hitzordua gogoratu Baluarten. Eta arratsaldean ere, Iruñerriko Itaia Erakunde Sozialistak arratsaldeko 7:00 eginen du protesta udaletxe plazatik. Paula Díaz.
Egungo testu inguru konkretuan, beharrezkoa da kapitalismoaren garapena dakarren violentzia analizatzea, violentzia hori normalizatzea eragiten duten instituzio zein pertsona seinalatzea, eta sortzen ari diren sexualizazio eta kosifikaziorako forma berritzaileak aztertu.
Gizarte kapitalista gainditu eta zapalkuntzekin amaitzeko borondatea duen sozialismoaren eraikutza ikusten dute aukera bakartzat.
Guatzen orain bestelako gaia jorratzera eta koronavirusari helduko diogu gainera azken orduko albiste batekin. Oraintxe bertan, Nafarroako Justizia Epaitegi Gorenak iragarri baitu argi berdea ematen diola Nafarroako gobernuari asteburu honetatik aurrera, beraz bihar gauetik aurrera, COVID pasaportea ezartzeko. COVID pasaportean badakizue, 60 pertsona baino gehiago sartzen diren jatetxeetan aplikatuko da, eta gero gaueko aisialdiko dantzaleku, festagune eta lizentzia berezia duten tabernetan, hau da gauetan, larun bat eta asteburutako gauetan, irekitzen diren taberna gehienetan izanen da alaxe, gauerditik aurrera beraz, COVID ziurtagiria eskatuko dute bertan. Baita ere, 1000 pertsona baino gehiago elkartuko diren emankizun edo jarduera kultural handietan, esate baterako Navarrarenan edo Anaitasuna pabiloietan, baldin eta bertan bazkaria eta edaria ere bai kontsumetzerik badagon. Esan dugun moduan, azken orduko albistea da, atzo eskatu baitzion Nafarroako gobernuak baimena justizia epaitegi nagusiari, eta oraintxe bertan, hain zuzen, ordu biak izateko ordu larden falta direnean ezagutu dugu. Hain zuzen, epailek argi berdea eman diotela. Eskari honi, beraz, asteburu honetatik aurrera aplikatuko da, COVID pasaportea helburua da 6. olatu honen indarra, hain zuzen, leuntzea eta 6. olatu hau etetea. Izan ere, gonuntze egiten ari dira kasuak egunero, kezkagarriena, Santos Indurain kontseilariaren esanetan, ospitaletan tendentzia gorunzkoa dela. Santos Indurain.
Pues que la ocupación de las camas esté en un riesgo bajo, la UCI en riesgo medio, pero lo que me preocupa es la tendencia, que en estos días pues efectivamente han subido los ingresos.
Esan bezala, momentuz arriskua maila baxuan mantentzen dute ospitalek, baina tendentzia goruntze joaterena da. Izan ere, azken egunean 11 pertsona ingresatu dituzte Nafarroan, eta sendagiri bakarra eman zen, beraz goruntze egin du ospitaletan hain zuzen ingresatuta direnen kopurua. Zainketa intentsibotako unitatean 12 pertsona daude ingresatuta, atzo tamalez pertsona bat zendu egin zen. Horretarako txertatzera ere bai dei egin du Osasun Departamentuak berriz ere, egia esan COVID pasaportea ezartzeko aukera zego iragarri zenetik, hirukoiztu egin direla txertatze eskariak, azaldu digu gaur Santos Indurain kontseilariak.
Desde que anunciamos, la realidad es que ha habido días que incluso se ha triplicado las personas que han acudido a la...
Hirukoiztu egin dira beraz txertatzeak azkeneko egunean, eta esan bezala, asteburu honetatik aurrera indarrean izanen da COVID ziurtagiria Nafarro osoan. Adierazpen hauek Santos Indurain kontseilariak egin ditu Nafarroko parlamentuaren sarreran, gaur osoko bilkura berezia baitzegoen bertan, gaur aurrekontuen gaineko lehendabiziko eztabaida eman behar baitzen. Navarra Sumak osoko zuzenketa aurkeztu da baitzuen Maria Txibiteren taldearen aurrekontuen kontra. Eskuineko koalizioaren bozeramaleak azaldu duenez, aurrekalkulu faltsuetan oinarrituta daude hain zuzen aurrekontu hauek. EH Bildurekin Nafarroko gobernuak sinatutako akordioa kritikatu du Maria Jesus Baldemorok, aurrekontu hauetan islatuta geratzen direlako akordio hoiek, eta horrek hain zuzen Nafarroarendako txarra dela azaldu du Maria Jesus Baldemoro.
En un experimento en el que Navarra hoy va peor. Navarra camina hacia la mediocridad. Y perdemos competitividad.
Erantzuna alderdi guztiek eman diote, baita Nafarroko gobernuak ere. Elma Saizogasun eta ekonomia kontseilariak erantzun dio Navarra Sumari, harrituta, hain zuzen, akordioa sinatu aurreko asteetako negoziaketan itxuki onartzeko pres ziren aurrekontuak orain zetxarrak diren ikusita edo entzunda. Elma Saiz.
Resulta que estos presupuestos están elaborados sobre el mismo cuadro macro que ustedes no ponían en duda cuando decían que los apoyarían contra viento y marea si no salía adelante con el voto de Euskal Herria Bildu. Entonces el cuadro macro sí que valía, ahora ya no.
Elma Saizek azaldu du, aurtengo datorren urterako aurrekontuak behar beharrezkoak dituela Nafarroak, batez ere egonkortasuna eta lasaitasuna emate aldera krisialditik ateratzeko.
La tranquilidad necesaria en el contexto económico y social actual, dando muestra además...
Navarra Sumarekin oso kritiko ere bai izan dira beste alderdiak ere, aizate baterako, Geroa Baiko Uxue Barkosek gogoratu die, 7 ez 10 urte bete direla dagoeneko Navarra Sumak eta UPNek hain zuzen aurrekontuak aurrera ateratzeko gaitasunik ez duela. Bai, aurreko urte legintzaldi honetako 3 urteak, aurreko legintzaldi osoa, baina gogoratu du ere bai, aurreko UPNren aurreko agintealdian azkeneko 2 aurrekontuak ez zituztela aurrera atera eskuindarrek.
Llevan ustedes 10 años en una propuesta de soledad en la cámara y sobre todo llevan 10 años incapaces de hacer propuestas.
Navarra Suma bakarrik dagoela esan du Uxue Barkos, Navarra Sumaren bakardadea ere bai agerian geratu dela salatu du Bakartxo Ruiz EH Bilduko bozeramaileak.
Hautatu duzuen oposizio eredua, oposizio gordina egitea delako, bigarrenik etzaretelako gai izaten ari gobernuarekin inolako akordioetara heltzeko, eta hirugarrenik zuen posizio politikoa jantzi egin behar duzuelako. Mundua zuen kontra eta zuek munduaren kontra.
Ikuspegi sozialetik ere kritikak alduguko Mikel Wilek egin dituena, Navarra Sumak nahi duena atzera eskubideetan atzera egitea dela.
Una temeridad, su enmienda a la totalidad. Ustedes hoy votan no a el incremento importantísimo del ámbito de los derechos sociales. Están votando que no a la consolidación del presupuesto de
salud. Eta zentzu berean kritika izquierda ezkerrako Marisa de Simonek.
Bueno, yo creo que van 7 años que vienen ustedes anunciando el apocalipsis, que desde luego no llega. No va a llegar de ninguna manera. Lo que ocurre que tenemos posiciones...
Apokalipsia iragarri eta ez dela iristen leporatu die Marisa Simonek hain zuzen. Eskuineko koalizioari, esan bezala, bozketa eta gero, atzera bota dute, Navarra Sumaren osoko zuzenketa, beraz, hemendik aurrera, zuzenketa partzialaien tartea iritsiko da, arloz arlokako zuzenketak izanen dira, hoiek eta hortan, negoziaketak eta bozketak luzeak izanen dira, abenduko lehendabiziko 3 astetan. Espainiako gobernuak memoria demokratikoaren lege proiektua lantzen ari da, hain zuzen horren inguruko gogo eta jardunaldiak antolatu ditu San Ferminak 78 gogoan plataformak taldeko kide Sabino Kuadrarekin hitz egin dugu Metropoli Foralean.
Azken atzerapena adar jotze galanta dela uste du Sabino Kuadrak, Espainiako gobernuak testua izozkailuan sartzea erabaki du eta beste promesa batzuk lehenesteko, pentsioak eta lan erreforma.
81 urte daramagula kontu honekin, eta transiziotik 40 urte, ezta. Eta ja, ez dakit zenbat saio egin dira, azken memoriaren legea 2007an egin zen, ez zuen ezertarako balio, orain aurkezten da hau, urte bete egon da hor pasillotan bueltaka eta hola eta orain izan.
Edukiari erreparatuz ere, hainbat dira kritikak, amnistiaren legea bertan bera ez ustea, frankismoaren krimenak gizateriaren aurkakoak direla ez esatea, eta frankismoak eragindako kalteari ordaina ez hartzea. Polemika piztu da antolatu dituzten jardunaldien inguruan, iragartzeko kartelaren inguruan. Espainiako errege Felipe VI umetan ageri da Franco diktadorea agurtzen. Navarra Sumak iraingarritzat jo du, eta adierazi du onartezina dela Nafarroako gobernuak horrelako jardunaldi batzuen alde egitea. Polemika kezko gordina bat dela uste du Kuadrak, Iñaki Iriartek estatu indarkeriaren biktimei barkamena eskatu eta autokritika egin duen honetan.
6 aldiz galdetu diote UPNeko Esparza presidenteari ea zer iruditzen zaion adierazpen hau, osea, Iñaki Iriarte botatakoa, eta sei aldiz mutu geratu da Esparza presidentea. Eta horregatik pentsatzen dugu guk, orain gure kartelaren salaketa agertu dela, alderdi honen isiltasun eta presidente horren isiltasun errudun, errudun estaltzeko, beste arrazoirik ez dago.
Argazkia egiazkoa dela, ekarri Diego gora, kuadrak ez direla kasualitatez ageri argazki berdinean. Aste artean hasi ziren Sanferminak 78 gogoan taldeak antolaturiko jardunaldiak eta bihar eginen dute azken ekitaldia, Galiziako, Valentziako eta Madrilgo esperientziak bilduko dituzte mai inguru batean plazaran arratsaldeko 7:00.
Eta iragarkin tartea zabaldu aurretik, Bilbora begira jarriko gara, bertan ELA sindikatuak bere 15. Kongresua egin baitu, eta gaur, oraintxe bertan gaur goizean, botoen 180 eskuratuta Mitxel Lakuntza iruindarraren hautagaitzak irabazi du, beraz berriz ere idazkari nagusi berrautatu dute Mitxel Lakuntza, entzun dezagun nunea.
Eskerrik asko benetan emandako babesarengatik eta eskerrik asko benetan zuen konpromisoarengatik, hori baita importanteena. Egunero lan zentroetan erakuste duzuen
iragarkien tartea jarraian hemen Euskal Herri Irratian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñerrian gaur.
La Pamplonesa Musika Bandak Andrea Jimenez soprano iruindarrarekin batera arratsaldea zarzuela giroan pasatzera gonbidatzen zaitu Gaiarrean txokian. Azaroaren 28an igandea eta 29an astelena, arratsaldeko 8:00, zarzuela generoko obertura eta preludio nagusiekin tartekatuta, sopranoarentzako erromantzerik garrantzitsuenak entzuteko aukera izanen duzu. Etorri Gaiarrean txokira, La Pamplonesa entzutera. Optika Iruñan ere ikasturte berria. Aurrek begien bidez ikasten dutelako aurrei ikusmen azterketa egiteko garaia da. Betaurrekoetan diseinu eta marka guztiak ohiko bermearekin. Optika Iruña, Aliozko Monasterioa, 4 Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean.
Azaroak 26 ostirala Roland Garces and Bandatze taldeak bere bigarren diskoa aurkeztuko du iluntzeko 8:00 Nafarroako Antzerki Eskolan. Sarrerak salgai laescueladeteatro.com.
Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete entzule, jarraian kultur tartetxo bat ere bai zabalduko dugu. Arantza Santesteban zinegilearen 918 gau filma saritu baitute Doc Lisboa jaialdian. Espetxean igarotako gau kopuruari egiten dio erreferentzia lan honek, zuzendariarekin solasteko aukera izan dugu ere bai Euskal Herri Irratian Peio Arginarena.
Espetxean igarotako gau kopuruari egiten dio erreferentzia lan honek, zuzendari txantrearrak grabagailu batean jasotako oroitzapenak eta zalantzak biltzen ditu pelikulak. Bere bizipen partikularrak eta gogoeta politikoak jaso ditu lan honetan Euskal Herria Irratian elkarrezketa egin diogu, bere ibilbide politikoaz mintzatu gara lehenik.
Nik uste dut bai, niretzako oso politikoak diren elementuak edo gehitu dizkio da nire bizitza ikusteko moduari, ez? Eta dira, ba, seguraski pentsatzea gehiago zer egiten dudan, zeinekin egiten dudan, zertarako egiten dudan. Hori pentsatzea, ba, gertatu zaidan guztiarekin eta esperientzia, metatutako esperientzia horrekin, ez?
Arantza Santesteban zinegileak gogoeta politiko sakonak ere egin ditu dokumental honetan. Haren esanetan espazio politiko kritikoagoak sortzea beharrezkoa da.
Baloratu behar dela, ba, egin diren, ez dakit, aldaketa eta urratsak eta saiakerak, ez dakit, estrategia aldaketa eta militantzia eredua hitz egiteko, ez. Neri pena emango lidake soseguzko bide bat edo edo atentzio arreta berezi bat ez, jarrikoz balitzaio, ba, pena emango lidak, ez? Ze iruditzen zait, badela gure garaiko eztabaida nagusienetako bat, eta da, ezain beste proiektu politiko bat definitzea bezain garrantzitsua, iruditzen zait, proiektu politiko hori sostengatu behar duen ereduaz, militantzia ereduaz, edo kolektibitate ereduaz hausnartzea, ez?
Lisboatik bueltan, aste zenbait barru, Euskal Herrian ere, ikusgai izanen da 1918 gau.
Mil esker Peio, bada, albiste honekin joanen gara bukatzen, gogoratuz dena den, albiste kontakizun honetan kontatu dizuegun azken orduko berria badakizue, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko administrazioarekiko auzien salak baietzi egin duela Nafarroako gobernuaren eskaera eta baimena eman duela COVID pasaportea ezartzeko. Asteburu honetatik aurrera aplikatuko da, oda asteburuan bertan aplikatuko da eta eskatuko da 60 maikide baino gehiagoko jatetxeetan, diskoteka edo dantzaleku baimena duten establezimenduetan eta 1000 lagunetik gorako janaria edo edaria kontsumitzen duten kultur ekitaldi jendetsuetan sartzeko. Badakizue, Nafarroko gobernuak COVID ziurtagiria edo COVID pasaportea eskatu egin zuela, hain zuzen 6. olatu honen indarra mozteko edo gorakada mozteko eta esan bezala epaitegiek arratzoia eman diote, argi berdea eman diote eta asteburu honetatik deskargatu edo erabili beharko duzue COVID pasaportea baldin eta gaueko aisialdian aritzen bazarete. Horretarako badakizue zuen osasun karpetan deskargatu dezakezuela COVID ziurtagiria, horretarako oraindikan osasun karpeta ez badaukazue, osasun etxean eskatu behar duzue, gakoa emanen dizuete eta hortxe erraz txertatua baldin bazaudete deskargatu ahalko zue. Txertatuta ez baldin bat zaudete eta COVID pasaportea nahi baduzue, horretarako PCR-a egin beharko duzu eta soilik 72 orduko iraupena izanen du PCR honek. Hau da, azken orduko albistea, honekin amaitzen dugu gaurko albiste kontakizuna. Bihar arte entzule.